Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Desetine poginulih u sukobima policije i demonstranata u Kazahstanu. Australija u ponedeljak odlučuje o vizi za tenisera Srbije Novaka Đokovića. Online nastava od 10. januara u srednjim školama u Vojvodini. Pravoslavni vernici obeležavaju Badnji dan. U Srbiji sutra do 9 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti kako su Australijanci komentarisali odluku države u vezi sa nastupom tenisera Novaka Đokovića na Australian Openu.
Ne slažem se da jedna pravila važe za jednoga, a druga za druge. Mislim da Đokoviću nije trebalo biti dozvoljeno da dođe.
Mogu da osetim neprijateljstvo i neku vrstu agresivnosti prema njemu.
Kao i kako je porodica Jašarević iz Mostara vratila dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi koje su nestale tokom rata.
Našli su te neke ikone, a onda je moj to otac sačuvao do današnjih dana. Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom predprazničkom okruženju i veselju.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Desetine demonstranata i 12 policajaca poginulo je u sukobima u Almatiju u Kazahstanu, saopštila je kazahstanska policija. Kako prenosi Dragan Štavljanin, trupe predvođene Rusijom stigle su u Kazahstan da pomognu u njegovoj stabilizaciji, nakon što je talas protesta počeo pre 4 dana zbog naglog povećanja cena tečnog naftnog gasa.
Portparol policije Saltanat Azirbek izjavio je da je do smrtnog ishoda došlo kada su, kako je rekao, ekstremističke snage pokušale da napadnu administrativne zgrade, policijsku upravu grada Almatija kao i lokalne policijske stanice. Ruski mediji javljaju da su trupe organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza nekoliko bivših sovjetskih država počele operaciju u Kazahstanu. Jermenski premijer Nikol Pašinijan, predsjedavajući ove organizacije, naveo je da je odluka o raspoređivanju snaga doneta na apel kazahstanskog predsjednika Kasima Žormata Tokajeva.
Terorističke bande su u suštini međunarodne. Prošli su ozbiljnu obuku u inostranstvu i njihov napad na Kazahstan može se i treba posmatrati kao čin agresije.
Rekao je Tokajev. On je u sredu otpustio vladu i proglasio vanredno stanje širom zemlje nakon što su se hiljade demonstranata sukobile sa policijom i upali u vladine zgrade. SAD odbacuju navode da su umešane u demonstracije. Portparolka Bele kuće, Jem Psaki.
Pratimo izvještaje o protestima u Kazahstanu. Podržavamo pozive na smirivanje situacije da demonstranti mirno izražavaju svoje stavove, a da vlasti budu uzdržane. Postoje neke lude ruske tvrdnje da iza ovoga stoje SAD. To je apsolutno netačno i jasno dio standardnog ruskog priručnika o dezinformacijama koje smo mnogo puta vidjeli proteklih godina.
Demonstranti, od kojih su neki bili naoružani gumenim pendrecima, palicama i štitovima, zapalili su u sredu kancelariju gradonačelnika Almatiju, preuzevši također kontrolu nad aerodromom, što je dovelo do privremene obustave svih letova. Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da je 8 policajaca i pripadnika nacionalne garde ubijeno, a 317 ljudi je ranjeno tokom nemira širom zemlje. Policija je ušla u žestoke sukobe sa demonstrantima koristeći suzavac, šok bombe i gumene metke kako bi pokušala da rastera masu, ali uglavnom bezuspešno. Stručnjaci za praćenje komunikacija javljaju nestanku interneta na nacionalnom nivou, dok novinari Radija Slobodna Evropa na terenu ističu da su i internet i telefonske usluge znatno pogoršane. Državna televizija izvestila da je Narodna banka Kazahstana suspendovala sve finansijske institucije. U nastojanju da se distancira od prošlosti, sadašnji predsjednik Tokajev je uklonio svog prethodnika, 81-godišnjeg Nursultana Nazarbajeva, sa moćne pozicije šefa Saveta bezbednosti zemlje. Nazarbajev je zadržao veliku moć na toj funkciji otkako se 2019. povukao sa predsjednika nakon 3 decenije na vlasti, kao posljednji šef komunističke partije i sovjetske ere, koja još uvijek vlada ovom bivšom sovjetskom državom. Demonstranti krive njega za mnoge probleme u zemlji, a u gradu Tajdi Korganu srušili su statuu bivšeg lidera. Poskupljenje gasa je samo kidar za nagomilani očaj koji Kazahstanci osjećaju nakon dugogodišnje korupcije vlasti, loših ekonomskih uslova u zemlji, bogatoj prirodnim resursima i odsustva slobodnih i fair izbora.
Australijski sud odložio je do 10. januara odluku o davanju vize teniseru Srbije Novaku Đokoviću, od koje zavisi njegovo učešće na predstojećem turniru u Melbourneu. Đoković neće biti deportovan iz Australije do ponedeljka, izjavio je advokat vlade Commonwealtha Christopher Tran danas pred sudom u Melbourneu posle žalbe prvog tenisera sveta na odluku australijskih vlasti. Nakon što su mu po dolasku lokalne vlasti odbile vizu za ulazak u zemlju, Đoković je sproveden u karantinu vladin hotel u Melbourneu za smeštaj migranata i izbeglica koji čekaju proceduru po zahtevima za ulazak u Australiju. Lokalni mediji javili su da se ispred tog objekta okupio jedan broj navijača kako bi mu dali podršku, a da im je Đoković sa prozora otpozdravio. Đoković je utorak saopštio da će igrati na turniru Australian Open nakon što je od dve nadležne nezavisne komisije Australije, Teniskog saveza i države Viktorija, dobio medicinsko izuzeće u vezi sa obaveznom vakcinacijom protiv koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Beogradu da je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo ambasadu Australije u Beogradu povodom tretmana Novaka Đokovića u Melbourneu i da je država od Australijskog ministarstva unutrašnjih poslova zatražila da se Đokoviću omogući da odluku Australijskog suda sačeka u kući koju je iznajmio, a ne u objektu u kom je sada. Viktor Trojicki, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije, čiji član je Novak Đoković, rekao je za Radio Televiziju Srbije da je iznenađen što se organizatori Australian Opena i Svetska teniska asocijacija ATP nisu oglasili i dodao da su drugi igrači na turniru u Melbourneu došli sa istim vizama i medicinskim izuzećem kao Đoković.
Ne pamtim da je jedan sportista bio ovako maltretiran, da kažem, od strane jedne vlade. Prosto bili su upućeni i znali su koju vizu traži i s kojom vizom će doći u Australiju. Tako da mi je malo apsurd i po meni ovo deluje čisto kao neki inat i jednostavno političke igre. Ovo nema veze sa sportom, ovo je po meni čisto maltretiranje i jedan veliki, veliki skandal.
Rekao je između ostalog Trojicki za RTS. U nastavku slušamo kako su Australijanci komentarisali odluku države u vezi sa nastupom tenisera Novaka Đokovića.
Mislim da je sramotno. Mi smo svi uradili ispravnu stvar. Svi smo dobili vakcine i dodatnu dozu. Svi imamo nekoga ko nam dolazi iz inostranstva i na jednom je on izuzet i može da igra. Mislim da je to apsolutna sramota i neću gledati Australian Open.
Mogu da osjetim neprijateljstvo i neku vrstu agresivnosti prema njemu, tako da mislim da bi mogao biti izviždan kada se pojavi na terenu.
Ne slažem se da jedna pravila važe za jednoga, a druga za druge. Mislim da Đokoviću nije trebalo biti dozvoljeno da dođe. Njegov je izbor da ne bude vakcinisan, što je okej. I mislim da je vlada ovdje izabrala da biste trebali biti vakcinisani.
On je šampion, istinski vrhunski teniser i to je već godinama i na jednom je izuzet jer ima neku dijagnozu. Znači godinama igra sa tom takozvanom dijagnozom, što ne mogu da razumijem, neću gledati.
Nije mi poznat proces. Moj prvi instinkt je da nije fair. Pročitala sam, međutim, da je ispitivanje rađeno anonimno, tako da ko zna. Na prvu mi se čini nefer.
Mislim da je odvratno. Mislim da je davno trebalo da odluči i da ne bi trebalo da donesu odluku u posljednjem trenutku da ga puste da ovdje dođe.
Dok god je to izuzeće validno i dok ima ispravni razlozi, ne vidim nikakav problem.
Ne znam kako možete da imate medicinsko izuzeće kada ste u formi, kada igrate i kada ste broj jedan u svetu.
Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je da će se zbog epidemije koronavirusa od ponedeljka 10. januara nastava u srednjim školama u autonomnoj pokrajini Vojvodini odvijati online. U Srbiji u prethodna 24 sata preminulo 25 osoba od posljedice infekcije koronavirusom. Registrovano je 7488 novo zaraženih, a na bolničkom lečenju je 2194 COVID pacijenata, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji gotovo je utrostručen u 48 sati, a slike dočeka nove godine sa trgova u Srbiji zamenile su one sa redovima ispred ambulanti. Više detalja donosi Mila Đurđević.
Sa 2765 novoinficiranih koronavirusom, koliko je u Srbiji zabeleženo 3. januara, broj potvrđenih slučajeva dva dana kasnije skočio je na 7488, gotovo tri puta više, govore podaci Instituta za javno zdravlje Srbije. Pet dana posle masovnih proslava na trgovima u gradovima širom Srbije, redovi ispred COVID ambulanti. Do sada niko iz kriznog štaba za borbu protiv pandemije niti zvaničnika nije u javnosti komentarisao porast broja zaraženih, a pitanja Radija Slobodna Evropa upućena članovima kriznog štaba da li se razmatraju nove mere i kada je planirana naredna sednica, ostala su bez odgovora. Slavica Plavšić, doktorka za plućne bolesti i članica Ujedinjeni protiv COVID-a, Udruženja lekara i medicinskih radnika koji su nezadovoljni odgovorom države na pandemiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je porast broja slučajeva bio očekivan.
Ovo je sasvim očekivan, nikakvo iznenađenje nije ovoliki broj novootkrivenih zaraženih, na sreću svi bolesni ali su zaraženi.
Ovo udruženje je u više navrata upozoravalo da je neophodno uvesti restriktivnije epidemiološke mere, te da zbog širenja novog soja omikron koronavirusa nije bilo vreme za organizovanje masovnih proslava nove godine.
Nikako nije znao da se dozvoli tako nešto. Naprotiv, trebalo da mi odavno budemo u lockdownu kao što je većina zemalja zapadne Evrope, jer se maksimalno odgovorno i civilizovano ponašamo u odnosu na preteći omikron soj koji je već stigao u Srbiju i sada puknuo kao požar i očekujem da će brojevi rasti i dalje.
U vreme kada se u Srbiji masovno slavilo na trgovima, brojni gradovi u regionu i Evropi otkazali su javne proslave. U strahu od novog visoko prenosivog omikron soja, Svetska zdravstvena organizacija u više navrata upozoravala na ozbiljnost novog soja virusa i očekivan porast broja zaraženih širom sveta, a uoči praznika pozvala je ljude da otkažu svoje planove za odmor kako bi zaštitili javno zdravlje. Bolji je otkazan događaj nego ukinut život, rekao je 21. decembra prošle godine direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Uoči božićnih praznika između 24. i 26. decembra otkazano je više od 7000 letova, a mnoge evropske države uvele su strožije mere sa rekordnim brojem novih slučajeva inficiranih usled omikron soja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zvanični Beograd ne slaže sa odlukom vlasti Sjedinjenih Američkih Država u uvođenju sankcija članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i da ih Srbija neće sprovoditi. Američko ministarstvo financija juče je objavilo proširenu listu sankcija za dela korupcije kojima je obuhvaćen i Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider vodeće partije u Republici Srpskoj, Stranke nezavisnih socijaldemokrata.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Severna Koreja izvela je novu raketnu probu pokazujući da njen lider Kim Jong-un ne želi da vodi mirovne pregovore, dok predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in posljednje mjesece na funkciji nastoji da iskoristi za normalizaciju odnosa na Korejskom poluostrovu. Proba je usledila i dok Kim povećava razvoj oružja visoke tehnologije uprkos problemima sa nestašicama hrane u njegovoj zemlji, pišu svjetski mediji. Severna Koreja je ujutro 5. januara izvela probno ispaljivanje balističke rakete kratkog dometa u posljednjem udarcu naporima Južne Koreje da donese mir na Korejsko poluostrovo, ističe Times. Prvi test oružja u 2022. međutim, kako ukazuje londonski list, pojačava utisak da severnokorejski lider Kim Jong-un trenutno nema apetite za pregovore ili kompromise. Generalštab vojske Južne Koreje saopštio je da je projektil letao oko 500 km pre nego što je pao u more. Raketa, za koju se čini da ima kapacitete kratkog dometa, ispaljena je u Japansko more nekoliko sati pre nego što je južnokorejski predsjednik Moon Jae-in obeležio početak izgradnje železničke linije koja bi jednog dana trebala da poveže Južnu Koreju sa prestonicom Severne Koreje. Severnokorejska proba balističke rakete usledila je samo nekoliko dana nakon što je odlazeći južnokorejski predsjednik obećao da će učiniti posljednji pokušaj za postizanje mira sa Kimovim režimom pre nego što mu istekne mandat u maju, ukazuje Washington Post. Lansiranje balističke rakete usledilo je i nekoliko dana pošto je Kim Jong-un obećao da će Severna Koreja razvijati visoko tehnološko oružje kako bi se suprotstavila vojnoj nestabilnosti na Korejskom poluostrovu, piše Wall Street Journal. Test balističke rakete dolazi u vreme kada se Pjongjang bori sa nestašicom hrane usled blokade zbog koronavirusa koja je ozbiljno uticala na privredu Severne Koreje, ukazuje BBC. Na sastanku radničke partije na kraju prošle godine Kim je rekao da se zemlja suočava sa velikom borbom na život i smrt, dodajući da su poboljšanja razvoja i životnog standarda među ovogodišnjim ciljevima. Stručnjaci međutim kažu da je malo verovatno da će problemi sa nestašicom hrane odvratiti Severnu Koreju od rada na programu naoružanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Desetine poginulih u sukobima policije i demonstranata u Kazahstanu. Australija u ponedjeljak odlučuje o vizi za tenisera Srbije Novaka Đokovića. Online nastava od 10. januara u srednjim školama u Vojvodini. Pravoslavni vernici obeležavaju Badnji dan. U Srbiji sutra do 9 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako je porodica Jašarević iz Mostara vratila dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi koje su nestale tokom rata.
Našli su te neke ikone, a onda je moj to otac sačuvao do današnjih dana. Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom predprazničkom okruženju i veselju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pravoslavni vernici danas obeležavaju Badnji dan, uoči Božića, hrišćanskog praznika posvećenog Hristovom rođenju. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije pozvao je u Božićnoj poslanici na ljubav i pomirenje.
Zato je u današnjoj prazničnoj radosti važno da shvatimo da nas rađanje Bogočoveka u skromnoj vitlemijskoj pećini poziva na pravu ljubav, prožetu iskrenim osjećajem bratstva među ljudima. Odatle i praznična radost treba da bude hranjena plemenitošću našeg hrišćanskog svjedočanstva, ljubavlju koja je vođena staranjem o drugima, a ne sebičnim iluzijama zajedništva koje globalna kultura naročito u ove praznične dane koristi u komercijalne svrhe.
Čuli ste patrijarha Porfirija. Kako iz Užica prenosi Novka Ilić, danas je cela porodica na okupu, a mnogi božićni običaji prilagođeni su savremenom načinu života.
Božić je praznik rađanja novog života, praznik dece i roditelja. Ovaj praznik obiluje brojnim verskim običajima i obredima, o kojima za Radio Slobodna Evropa govori Jelena Toskić, magistar etnologije i antropologije, muzejski savjetnik u muzeju Staro selo Sirogojno.
Uvek pada na isti dan, 25. decembra po starom ili 7. januara po novom kalendaru. Ciklus božićnih praznika obiluje mnoštvom radnji i obreda sa željom da se obezbedi sreća i napredak porodice, dobra letina. Upravo dani koji prethode Božiću, Tucindan i Badnji dan, sa nizom rituala ukazuju na te elemente.
A najveći broj božićnih običaja vezan je za Badnji dan, kaže Toskić.
Najznačajniji badnjedanski rituali vezani su za porodično sveto drvo badnjak. Za badnjak se obično uzima hrastovo drvo koje ritualno seče muškarac rano na Badnji dan, obavezno sa rukavicama na rukama. Drvo se obasipa zrnevljem žita, a potom seče sa istočne strane. Badnjak se stavlja uz kućni zid ispod strehe. Do prvog mraka badnjak je oslonjen na kuću, a onda se unosi na ognjište ili ložište. Domaćin se ukućenim obraća rečima: dobroveče, čestit badnjak, a ukućanima odgovaraju: Bog ti pomogao, čestit badnjače. U kuću se potom unosi slama koja se simbolično vezuje za rođenje Isusa Hrista. Ukućani obilaze oko ognjišta dok u slamu razbacuju orase žito šećer, a koje deca veselo uz pijukanje skupljaju. U jednom delu kuće ostala slama se postavlja na pod i na nju se postavlja posna trpeza na kojoj se uvek stavlja žito, pogača, posna jela, jabuke, orasi, mit, šećer, pali se sveća. Običaj je da se uz vatru bdi čitave noći i sa radošću dočeka Božić.
O česnici, položajniku i božićnoj trpezi.
Na Božić se ljudi međusobno obraćaju rečima: Hristos se rodi, zaista se rodi. U narodu su zadržani običaj da se na Božić mesi i jede ovredni pšenični hleb česnica. U česnicu se stavljaju razna simbolička obeležja za sreću, zdravlje, bogatstvo, a koje ukućani pronalaze u svom parčetu hleba. Na božićnoj trpezi, posle višenedeljnog posta, se mora naći i pečenica. Prase posebno odgajano i za taj dan pripremljeno. Običaj dolaska položajnika još uvek su zadržani na selu. Običaj je da se na Božić započne svaki posao kako bi u novoj godini imali napretka, sreće i radosti u svemu. Trećeg dana Božića iz kuće se iznosi slama i simbolično stavlja na voće kako bi ono bolje rodilo.
Tradicionalno obeležavanje Božića prilagođeno je savremenom načinu života.
Proslavljanje Božića uz praktikovanje običaja je zadržano i danas uz manje ili veće modifikacije uslovljeno savremenim načinom života. Posebno je izraženo u elementima kao što je simbolična kupovina badnjaka koja se ne nalaže na vatru jer mnogi savremeni domovi nemaju ložišta, zatim javno nalaganje badnjaka gde se proslava izmešta iz kruga porodične svetkovine u zajednički prostor, obično pored lokalne svetinje crkve.
Postoji još uvek mesto gde se mogu videti stari autentični božićni običaj, ali i ove kao i prošle godine uz poštovanje epidemioloških mera, rekla je Jelena Toskić.
Muzej na otvorenom Starom selu u Sirogojnu posvećuje veliku pažnju proučavanju i očuvanju narodnih običaja Zlatiborskog kraja u autentičnom ambijentu Dinarske brvnare na Badnji dan 6. januara. U skladu sa narodnim običajima izvode se ritualne radnje, sečenje i nalaganja badnjaka na ognjištu, unošenje slame i postavljanje tradicionalne postne badnje večere. Običaje izvode domaćini i domaćica na isti način na koji se praznik i danas obeležava u selu. Posetioci muzeja u skladu sa epidemiološkim merama ove godine mogu učestvovati u rekonstrukciji običaja, naučiti ili se podsjetiti kako se u narodu obeležava praznik Badnji dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Bosni i Hercegovini Avdija Jašić donirao je paketiće Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji će večeras biti podeljeni deci iz Milića. Kako prenosi Marija Augustinović, to je uradio znak zahvalnosti komšijama koje su mu pomogle u saniranju štete nakon požara na porodičnom imanju.
Avdijina porodica izgubila je prije 3 mjeseca 2 potpuno namještene kuće u Novoj Kasabi. Nakon požara ostali su bez krova nad glavom, a šteta je procijenjena na 100.000 eura.
Odazvali su veliki broj ljudi, znači drugi dan kad je bilo čišćenje, negdje oko 80 ljudi, bio je veliki broj ljudi, znači kako Bošnjaka, tako i Srba ovdje iz Milica, iz Dervente. Bilo ljudi koji su se ponudili da se svjesni u kojim i ovu kuću. To mi je u svojoj toj nesreći bilo najdražnije da kaže čovjek da sam vidio da nisam sam, da obični ljudi su ipak po najveći, da kaže čovjek, prijatelji.
U Novoj Kasabi, koja je poput ostalih mjesta u istočnoj Bosni pretrpjela velika ratna stradanja tokom ratnih 90-ih, Avdiji su podršku pružile komšije i poznanici svih nacionalnosti. Među njima i 2 pravoslavna sveštenika.
Pa vjerovatno ljudskost je prije svega, znači saosjećanje, da kaže čovjek u nesreći, i to je znak da smo svi isti, pogotovo to su vjerski ljudi, znaju da svi ljudi pred Bogom isti.
Jedan od sveštenika koji je pomagao nakon požara bio je Ljubiša Vujičić iz Srpske pravoslavne crkve u Milićima. On kaže da podrška među stanovnicima u tom dijelu BiH nije rijetkost, iako mediji plasiraju drugačije priče, a političari uporno nameću granice.
Tako da ne vidim tu neke granice i nešto. Nažalost, političari prave te granice. Te granice treba malo brisati, treba ih pomjerati. Treba da se potrudimo da ovo ljudi što je ovdje ostalo, da kvalitetno živi i da živi u punoj svojoj slobodi. To mada smo stalno prisutni u medijima i ne znam u svim tim stvarima, prisustvo na razjedinjavanju ljudi. Trebamo praviti jedinstvo. A jedinstvo se pravi upravo kroz ove gestove pomoći.
Automehaničar Miodrag Krstić među prvima je ponudio pomoć.
Ljudskost je jedno, a vjera je drugo. Da li si musliman, Hrvat, tako si čovjek, čovjek si. Safet Zajmi i Dragan u Njemačkoj na gradilištu rade, spavaju u jednoj sobi, samo ovdje ne može, šta je to problem?
U Novu Kasavu porodica Jašić vratila se prije 20-ak godina nakon ratnog izbjeglištva. Nakon što su obnovili u ratu uništenu kuću, 2003. godine otvorili su porodičnu firmu. Danas firma zapošljava 10-ak radnika, jedan od njih je Osman Omerović.
Čuli ste za ovaj nesretni slučaj što smo imali s tim požarom. Na svu sreću nije nam zahvatilo proizvodni pogon. Zadovoljni smo s proizvodnjom, zadovoljni smo s ovim poslom ovdje, jednostavno ovako nam nešto treba.
Osim komšija, poduzetnika i religijskih dužnosnika, solidarnost sa porodicom Jašić proteklih mjeseci pokazale su i institucije vlasti. Novac za obnovu zapaljenih kuća dobili su od vlade entiteta Republika Srpska te opštine Milići, no pomoć je izostala iz drugog entiteta, Federacije BiH, čije vlasti nisu poduzele ništa da pomognu ovoj povrdu. povratničkoj porodici. Za Radio Slobodna Evropa, Sadik Salimović i Marija Augustinović.
A porodica Jašarević iz Mostara vratila je dve ikone Srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom gradu. Kako javlja Mirsad Behram, sačuvali su ih tokom rata, a pripadale su staroj pravoslavnoj crkvi iz prve polovine 15. veka i sabornoj crkvi u Mostaru iz 19. veka, koje su minirane i zapaljene u junu 92. Udaljene su oko 50 metara jedna od druge, nacionalni su spomenici u BiH, stara i obnovljena nakon rata, dok se saborna renovira od 2010.
Uoči novogodišnjih i božićnih praznika, Mostarac Nedžad Jašarević ispunio je želju svog rahmetli oca Ramiza i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Mostaru, uručio je dvije stare ikone sačuvane još iz proteklog rata, spašene iz ruševina stare pravoslavne i saborne crkve, koje se nalaze u njihovom komšiluku u naselju Brankovac. Podsjećajući da se radilo o teškom ratnom vremenu, Nedžad priča kako se njegova porodica vratila u to naselje u porušenu kuću. Kako je došlo do pronalaska ikona koje su pripadale dvjema crkvama srušenim 1992. godine?
Bilo je nekih izbjeglica poslije rata iz Istočne Hercegovine i moj otac je bio u policiji. Našli su te neke ikone i obratili se mom ocu, znaju ga kao domaćina grada Mostara tog naselja i kao čovjeka iz policije. Obratili se, šta mislite, evo ovo smo vidjeli negdje, našli, mislim, ono, rat je bio, rasuto svega, znate kako ide to.
Nedžadov otac Ramiz preuzeo je pronađene ikone i odlučio da ih sačuva.
A onda je moj to otac uzeo u takvom vremenu i čuvao, i evo sačuvao do današnjih dana da obraduje tu pravoslavnu populaciju prilikom otvaranja te stare saborne crkve kada se obnovi.
Međutim, Nedžadov otac to nije dočekao. Umro je u augustu prošle godine. Pošto se datum otvaranja saborne crkve još ne nazire, jer njena obnova još nije završena, porodica je odlučila da ikone preda Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ja sam s majkom pričajući odlučio nekako da to bude u ovom nekom predprazničkom okruženju i veselju, znači pred Novu godinu i sami Božić pravoslavni, znači pred Novu godinu, da im bude eto nekako drago i Boga mi im je bilo drago.
U Mostarskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne kriju radost što su ponovo dobili ikone za koje se vjerovalo da su nepovratno uništene. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je vrijednost ikona neprocjenjiva.
One su za nas nevjerovatne. Nevjerovatne iz razloga toga što, dakle, smo mislili do ovog momenta kada su nam vraćene te ikone da su one trajno izgubljene, odnosno da su uništene u rušenju saborne crkve.
Paroh Borovčanin podsjeća da su samo na ikonostasu saborne crkve bile 54 ikone, a ukupno ih je zajedno sa obližnjom starom pravoslavnom crkvom bilo oko 150. Sačuvano ih je oko 130, dok se za 30 ikona još ništa ne zna. Sveštenik Branimir Borovčanin, paroh Mostarski, kaže kako je čin porodice Jašarević još jedna potvrda uvijek prisutnih dobrokomšijskih odnosa u BiH.
Nas je ovdje, dakle, u Mostaru to nekako malo iznenadilo koliko su medijsku pažnju ovaj, pod navodnicima, normalan čin, koliko je pažnju izazvao, ali evo, nadamo se da će izazvati neku drugu lančanu reakciju gdje će svi ljudi koji imaju nešto tuđe ili znaju bar neku informaciju pružiti, dakle, tu ruku i dati te informacije tim ljudima koji mogu da pomognu drugima.
Inače, i Srpske pravoslavne crkve u Mostaru podsjećaju da je vanjska obnova saborne crkve, izvorno sagrađena u drugoj polovini 19. stoljeća, završena. Na redu su zahtjevni radovi unutrašnjeg uređenja hrama. Dinamika radova uslovljena je prilivom novca. Paroh Borovčanin kaže kako je potrebno još oko 1 000 000 eura do potpune rekonstrukcije crkve. Projekat obnove saborne crkve u Mostaru vrijedan je preko 4 000 000 eura. Najveći donator je Srbija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Desetine poginulih u sukobima policije i demonstranata u Kazahstanu. Australija u ponedjeljak odlučuje o vizi za tenisera Srbije Novaka Đokovića. Online nastava od 10. januara u srednjim školama u Vojvodini. Pravoslavni vjernici obeležavaju Badnji dan. U Srbiji sutra do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.